stat și m-am gândit
la o altfel de ploaie, care la un moment dat, deși poate nu se vorbește despre ea în felul acesta, totuși nu este așteptată. O ploaie despre care Biblia vorbește foarte frumos în multe ocazii din Scriptură, dar în mod special în Ioel și nu numai. Este vorba despre ploaia târzie. Oare să fie adevărat ce am spus? Că deși ploaia târzie este promisă, deși ploaia târzie este promisă că atunci când va veni, ea va face lucruri extraordinare, va coace grâul, va motiva în mod special și știm exact ce înseamnă ploaia târzie și știm exact care este lucrarea ploii târzii atunci când va veni. Oare să fie adevărat că totuși ploaia târzie nu este dorită? N-aș vrea să vă întreb, vă doriți ploaia târzie? Pentru că nu cred că voi auzi vreun nu în sală și va fi un da. Însă totuși aș vrea fiecare dintre noi să ne răspundem nouă înșine. Ne dorim totuși ploaia târzie? Ne dorim să vină oare reînviorarea aceasta de la Dumnezeu? Și când spun asta, nu mă refer doar la ceea ce rostim cu gura, și în mod special ceea ce trăim cu inima. Aș vrea, înainte de a deschide cuvântul în ocazia aceasta, să-mi dați voie să vă citesc un paragraf inspirat care m-a cutremurat. Este vorba de un paragraf scris de Ellen White. Iată ce spune dânsa, practic amintind despre un motiv pentru care poate ploaia târzie nu mai este la fel de dorită. Un motiv de îngrijorare și în același timp un motiv de cercetare pentru ca să putem să ne regăsim drumul în viață, drumul spiritual. Iată ce spune dânsa. Pastorii și poporul lui Dumnezeu nu sunt încă pregătiți pentru timpul în care trăiesc și aproape toți cei care susțin a crede adevărul prezent sunt nepregătiți pentru a înțelege lucrarea de pregătire necesară acestui timp. În starea lor prezentă, cu ambiții lumești, lipsă de consacrare față de Dumnezeu și preocupare pentru sine, ei sunt cu totul nepregătiți pentru a primi ploaia târzie. Ei gândesc că stau foarte bine, când de fapt stau foarte rău. Nu e cuvântul meu, este un cuvânt inspirat pe care l-am descoperit. Ați remarcat care este cuvântul care se repetă de 3 sau chiar 4 ori? Care este verbul acela? Nu sunt pregătiți. Trăim într-un timp când pe oameni îi interesează multe. Trăim într-un timp când chiar și pe credincioșii lui Dumnezeu îi interesează multe lucruri, poate bune. Însă cel mai important lucru este să ne intereseze ce anume? Pregătirea noastră în vederea, așa cum spuneam, ploii târzii. Pentru că degeaba spunem că ne dorim ploaia târzie, pentru că degeaba spunem că vrem ca picurii ei să vină peste noi și să facă lucruri extraordinare prin noi, maturizând grâul. Dacă pregătirea aceasta nu se întâmplă de acum, știți ce spune tot Ellen White la un moment dat? Că e posibil să vină ploaia târzie, să primească ploaia târzie mulți, în timp ce alții să nici nu observe, să nici nu știe lucrul acesta. În ocazia aceasta aș vrea să privim în Scriptură, pornind de la dorința aceasta pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi, de a ne pregăti pentru ploaia târzie, să privim la un pasaj din Scriptură unde întâlnim de multe ori. Este un pasaj plin de ploaie. Nu este vorba de ploaia despre care am vorbit din punct de vedere spiritual, este ploaie fizică, însă ca aplicație. Vom vedea, privind prin experiența celor care trec prin istoria aceasta, că putem observa 7 caracteristici, pot fi și mai multe, le-am grupat în 7. 7 caracteristici pe care cei care își doresc ploaia târzie, eu și dumneavoastră, să putem să fim atenți și să observăm dacă le avem în viața noastră. Paragraful se găsește și aș dori ca cineva dintre dumneavoastră să găsească paragraful acesta și să participăm la momentul liturgic din ocazia aceasta. Să citească cineva în 1 Împărați, Capitolul 18, începând de la versetul 41 până la sfârșitul capitolului, versetul 46. Capitolul 18 din 1 Împărați, versetul 41 până la sfârșit.
Apoi Ilie i-a zis lui Ahab: suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său: suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori: du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis: iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis: suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori. A început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel.
Este un tablou destul de cunoscut. În centrul tabloului este un personaj de asemenea la fel de cunoscut, și anume Ilie. Se poate vorbi și s-a vorbit de foarte multe ori despre omul acesta extraordinar. Însă în ocazia aceasta aș vrea să privim tabloul acesta, pentru că din el putem desprinde, așa cum spuneam, 7 caracteristici ale acelora care doresc să primească ploaia târzie de la Dumnezeu. Tocmai fusese pe muntele Carmel, tocmai rostise rugăciunea aceea, o rugăciune atât de scurtă, dar datorită ei Dumnezeu dăduse foc și mistuise jertfa, când chiar și apa care a fost turnată acolo în șanțul respectiv, spre uimirea tuturor, tocmai se văzuse mâna puternică a lui Dumnezeu și, ca urmare, mânat de Duhul lui Dumnezeu, Ilie face ceea ce face, lăsând să se vadă foarte clar, de fapt, care este adevăratul Dumnezeu, trecând prin ascuțișul sabiei prorocii lui Baal și prorocii Astartei. Însă aș vrea să vă imaginați foarte bine scena aceasta. Imaginați-vă că dumneavoastră ați fi fost acolo pe Carmel, ați fi fost acolo pe munte, ca spectator, nu ați fi fost într-o tabără sau în altă, ați fi dorit să vedeți ce se întâmplă. După ce s-au derulat aceste lucruri, cam care credeți că ar fi fost întrebarea care v-ar fi rămas totuși în minte? Care credeți că ar fi fost totuși nedumerirea care ar fi fost în mintea dumneavoastră? Dacă ați fi fost chiar în timpul acela un locuitor al țării și v-ați fi dus acasă și soția vă întreba: bun, ai fost pe Carmel, ce s-a întâmplat acolo, povestește, și ați fi povestit exact ce s-a întâmplat. Până la urmă, cei ai casei v-ar fi întrebat ceva. Ce anume? Bine, bine, s-a întâmplat asta, am văzut că Dumnezeu este mare, dar voi v-ați strâns acolo ca să se întâmple ceva anume. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Să vină ploaia. Și ploaia încă nu venise. Versetul 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab: suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Vestea bună era că, deși în momentul acela încă nu ploua, Ilie auzea veste de ploaie, se aude vuiet de ploaie. Nu era puțin lucru să spui momentul acela că vine ploaia, pentru că de cât timp încă nu mai ploase? De 3 ani și jumătate. Imaginați-vă dacă ai fi spus unui copil de 3 ani: hei, vine ploaia, cam ce ar fi zis copilașul respectiv? Nene, nu știu ce e asta. Nu era ușor să spui asta. Însă prima condiție, prima caracteristică, o descoperim în viața lui Ilie. Caracteristică pe care trebuie să o avem și noi ca doritori de ploaie târzie. Ce anume avea Ilie atunci când auzea vuiet de ploaie? De ce dădea el dovadă când auzea vuiet de ploaie? Vreau să vă întreb, credeți că se auzea vuiet de ploaie? Se auzea așa o gălăgie, se vedeau nori? Mai târziu abia că se vede un nor. Cu ce auzea el vuietul acela de ploaie? Cu urechea? Cu inima. De ce dădea el dovadă? Omul acesta dădea dovadă de ceea ce eu și cu tine, oricine am fi, trebuie să dăm dovadă, și anume de credință. Nu orice fel de credință. Aș vrea să-l priviți puțin în opoziție cu Ahab. De ce zic în opoziție? Chiar dacă și Ahab și Ilie, despre fiecare putem spune că au avut credință, și Ahab avea credință. Când i-a spus Ilie că nu mai vine ploaie, a crezut. Când i-a spus Ilie că o să vină ploaia, a crezut iarăși de asemenea. Avea și el credință. Dar atunci când de asemenea Izabela i-a spus să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă nu-l omor pe Ilie, fricos, n-a mai zis nimic. S-a dus credința lui. Pentru că, de fapt, diferența, și spuneam că ei sunt în antiteză, diferența dintre credința unuia și credința altuia este foarte, foarte pregnantă. Ilie credea în Dumnezeu, pe când Ahab credea în Ilie. Dacă Ilie a spus, de câte ori spune el, se întâmplă. Prima condiție, acelui care își dorește ploaia, acelui care dorește să facă reformă în viața lui, trebuie să aibă credință, și nu orice fel de credință. O credință bazată doar pe Dumnezeu, o credință personală. Nu o credință bazată pe experiența unui om. Nu o credință a unui tânăr, a unui copil, bazată pe a tatălui credință, pe a mamei credință, pe a pastorului credință, ci bazată doar pe experiența lui cu Dumnezeu. Există oare în viața mea și în viața ta, iubitul meu ascultător, o astfel de credință? Ahab s-a dus să mănânce și să bea, însă spune cuvântul în continuare că Ilie s-a dus pe munte. Oare ce făcea Ilie pe munte? Ilie pe munte dovedește că el este un om al rugăciunii. În timp ce Ahab se duce jos și mănâncă și bea, Ilie consideră că important și necesar este să urce pe munte și să se roage. Ilie este un om al rugăciunii, în opoziție cu cei care consideră că prioritate nu este lucrul acesta. Ilie este un exemplu pentru mine și tine, cei care ne dorim ploaia târzie. Dacă vrem să primim ploaia târzie, dacă vrem să avem o credință autentică, despre noi trebuie să se spună că suntem oameni ai rugăciunii. Atunci când Iosua s-a rugat cu putere și s-a făcut o minune, Spiritul Profetic spune că Iosua a făcut lucrul acesta pentru că oamenii rugăciunii sunt oamenii puterii, pentru că Iosua la Gilgal se rugase ore în șir pentru biruința aici. Ilie este om al rugăciunii. Tu și cu mine trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Trăim un timp, frații mei, când lumea aceasta ne împinge la a mânca și la a bea. Și nu spun într-un fel păcătos, nu. Ne împinge în a ne ocupa mai mult de ceea ce trebuie să mâncăm și ceea ce trebuie să bem, de ceea ce trebuie să punem pe masă, de ceea ce trebuie să strângem pentru viața de zi cu zi. Însă mai important decât lucrul acesta este viața de rugăciune. Există oare posibilitatea să se spună despre noi că suntem oameni ai rugăciunii? Descoperim a treia caracteristică. De ce oare se urcă el sus pe munte? Să privească, am văzut, se roagă. Cu siguranță că se va ruga și pentru ploaie, de aceea își va trimite și slujitorul să cerceteze. Însă dați-mi voie să spun că am convingerea că el în momentul acela se ruga pentru ai lui. Se ruga pentru cei care în popor i-au întors la un moment dat spatele lui Dumnezeu. Se ruga pentru cei care în popor se întorseseră la un moment dat cu fața spre Baal și cu fața spre Astartea, și cu siguranță în rugăciunea lui era și ceva în felul acesta: Doamne, dacă ai făcut minunea aceea cu focul și oamenii aceștia au observat, fă să aibă efect în viața lor. Ilie este un om al rugăciunii, un om al credinței, dar este un om al mijlocirii, ceea ce trebuie să fim fiecare dintre noi. Ești și tu un om al mijlocirii? Te rogi pentru tine, dar în același timp să ai prioritate viața celorlalți, situațiile celorlalți. Să te rogi pentru frații de lângă tine de credință, să te rogi pentru pastorul tău, să te rogi pentru toți cei care sunt împreună mergători cu tine pe drumul acesta. Avem noi în rugăciunea noastră segmentul acesta important mijlocirea. Mi-aduc aminte când eram mic, locuiam într-un cartier din Craiova și casa mea era destul de aproape de marginea orașului. Și foarte tare îmi plăcea, mai ales vara, să merg desculț, să alerg cu prietenii în afara cartierului, pe câmp. Și când era secetă, ne plăcea foarte tare lucrul acesta, deoarece pământul arăta într-un fel anume. Ați văzut ce se întâmplă când e secetă într-un an? Pământul este foarte, foarte crăpat. Și făceam concurs cine scoate mai multe crăpături. Ne plăcea așa de tare să vedem crăpăturile acelea, să numărăm, să... Exact, era un joc potrivit pentru noi. Când ploua, nu eram la fel de bucuroși. Seceta ne plăcea foarte mult, că ne dădea joacă. Vreau să vă întreb, credeți că din punct de vedere spiritual ar putea să existe conceptul acesta? Bucuria secetei? Din punct de vedere omenește, aș vrea să vă întreb, dacă doi agricultori, fiecare are câte o bucată de pământ, unul o muncește, o pregătește, celălalt nu o muncește, nu o pregătește. Care dintre ei așteaptă ploaia? Cu siguranță, cel care a muncit-o. Care dintre ei s-ar bucura de secetă? Cu siguranță că cel care n-a muncit. Pentru că atunci când nu muncești și nu vine ploaia, la un moment dat nu se va vedea că acest pământ a fost muncit, acesta a fost nemuncit. Pentru că până la urmă vor arăta toate la fel. E posibil și în viața spirituală să fie credincioși ai Domnului care să zică, asta este. Mergem înainte, dacă Domnul n-a venit, dacă Domnul nu vine încă, nu știm exact când va fi să vină, este secetă. Oare cum să te bucure seceta? Cumva seceta aceea care să te facă să gândești că n-are rost să muncesc acum pământul, n-are rost să mă implic acum, ce rost are să iau acum o carte și să o duc, ce rost are să iau acum un pliant și să-l folosesc, ce rost are să vorbesc acum, mai e timp, acum. Cei care își doresc ploaia târzie, niciodată nu se vor bucura de secetă. A cincea caracteristică, o descoperim în versetul 43. Ilie își cheamă slujitorul lui și îi spune, suie-te și uită-te unde anume. Ați remarcat? Uită-te înspre mare. De ce trebuia să se uite? Ca să vadă dacă vine vreun semn de ploaie. Știți ce îmi place foarte mult? Că îl pune să se uite înspre mare. Pe de o parte normal. De acolo se ridică norul. De acolo s-ar putea observa sursa ploii. Nu i-a zis, uită-te înspre uscat. Nu. Uscatul era dezolant. Uscatul poate deja avea crăpăturile despre care vorbeam eu. Uită-te înspre mare. Uită-te înspre sursa de ploaie. Vezi ceva? Se vede ceva? Credinciosul așteptător al venirii ploii târzii și al Domnului va privi în viața lui doar spre sursă, doar spre sursa ploii. Satan, frații mei, adesea ne face să ne întoarcem cu spatele spre sursă, cu spatele la cel care ne poate rezolva orice problemă, cu spatele la Domnul Hristos și să privim la noi, la pământul crăpat de încercări, de promisiune rezolvate, la pământul plin de secetă al vieții pe care adesea o găsim în contextul acestei lumi. Și cumva privind acest lucru să ne descurajăm. Însă Domnul vrea, pentru a evita descurajarea, pentru a ne dori ploaie, să privim doar spre sursă. Să privim și să cerem lucrul acesta doar de la Dumnezeu. Atunci când apar probleme în viața noastră, să nu privim la noi, să nu încercăm noi să ni le rezolvăm, ci să privim la sursă, să privim la Cel care poate aduce rezolvarea problemelor noastre. Și ce este frumos, că deși nu de la început s-a văzut norul, l-a trimis odată, l-a trimis de două ori, de șase ori, abia în final observă un nor cât o mână. Și norul acela a fost suficient ca să-l facă pe Ilie să gândească, vine ploaia și este o ploaie mare, du-te să nu te oprească ploaia. Ahab. S-ar putea să nu primim răspuns la rugăciunile noastre imediat, chiar dacă stăm cu fața spre sursă. S-ar putea să gândim că încă este secetă. S-ar putea să gândim, am făcut atât de multe lucruri pentru lume, am făcut atât de multe evangelizări în biserică, am făcut atât de multe expo sănătatea, dar nu se vede niciun nor, încă nu se vede acea mișcare în biserică, acea reformă, astfel încât să mobilizăm pe ceilalți și ceilalți să vadă ploaia aceasta care e gata să cadă. Însă dacă vom privi spre sursă, este imposibil să nu vedem norul acela. Nor, care la un moment dat spune cuvântul că s-a transformat într-un cer plin de nori. Și a venit o ploaie, o ploaie mare. Iată-l pe Ilie, în ultima parte a versetului 44, care îl atenționează pe Ahab să înhame și să plece, ca să nu te oprească ploaia. Omenește, este normal ceea ce a spus. Te poate opri ploaia. Dar oare din punct de vedere spiritual, te poate opri ploaia? Poți să cedezi chiar atunci când vine ploaia? Am o convingere că dacă în viața noastră nu există toate aceste caracteristici pe care Domnul ne-a vorbit și ne spune în atât de multe ocazii în Scriptură, credință, rugăciune, mijlocire pentru ceilalți, privire spre sursă, încredere, chiar dacă norul nu apare imediat. E foarte posibil să vină ploaia și spune cuvântul la un moment dat că mulți dintre cei care l-au iubit pe Dumnezeu, chiar în timpurile din urmă, ce vor face? E posibil să se întoarcă și să găsească o pricină de potignire și poate să-i prigonească pe ceilalți. Să te oprească ploaia, facă Domnul ca nimeni dintre cei care își doresc ploaia să nu aibă un astfel de moment în viața lor. Și ultima caracteristică, o descoperă atât de frumos în viața acestui mare bărbat al lui Ilie. Ilie spune că atunci când a venit mâna Domnului peste el, i-a ieșit în cale și a alergat împreună cu Ahab să-l conducă până la intrarea în Israel. Știți cam câți kilometri sunt? 32 de kilometri. Puțin, mult. Cu mașina nu-i mult. Dar nu era cu mașina. El a alergat. După cine a alergat el? Cine era acest Ahab? El ar fi putut foarte bine să zică atunci pe vârful Carmelului: oameni buni, voi știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Voi știți de ce e atât de multă idolatrie? Știți care este sursa idolatriei? Cine v-a adus în așa ceva? El este Ahab. Puneți mâna pe el și omorâți-l. El totuși nu face lucrul acesta. Ilie se poartă frumos chiar și cu unul care nu este de aceeași părere cu el. Unul care poate nu înțelege adevărul la fel cum l-a înțeles el. Și fără să exagerăm și să forțăm, se poartă frumos chiar cu dușmanii lui. Cel care își dorește ploaia târzie, eu și tu, ar trebui să avem în viața noastră și dorința aceasta de a ne purta frumos chiar și cu dușmanii noștri, de a îi ajuta chiar și pe aceia care la un moment dat sunt în opoziție cu ideile noastre, chiar și pe aceia care poate ne-ar vrea răul la un moment dat. Suntem în stare să gândim în felul acesta, fără să clocotim în sufletul nostru? Dacă ne dorim ploaia târzie, e nevoie de lucrul acesta. Iisus a plâns chiar și pentru dușmanii lui. În această faptă binevoitoare a solului lui Dumnezeu față de împăratul nelegiuit, se găsește o lecție pentru toți aceia care pretind a fi slujitorii lui Dumnezeu, dar care se tem să nu fie găsiți făcând lucrarea unui servitor. Aceștia au mult de învățat din exemplul lui Ilie. Prin cuvântul lui, comorile cerului fuseseră retrase timp de 3 ani de pe pământ. El fusese onorat în mod vizibil de Dumnezeu când, ca răspuns la rugăciunea lui pe Carmel, căzuse foc din cer și mistuise jertfa. Mâna lui adusese la îndeplinire judecățile lui Dumnezeu, nimicind pe prorocii idolatri. Rugăciunea lui pentru ploaie fusese ascultate. Cu toate acestea, după biruințele lui vădite cu care Dumnezeu binevoise să-l onoreze în lucrarea lui publică, el, Ilie, era gata să îndeplinească lucrarea unui rob. Și pentru cine? Pentru unul care nu era atât de aproape. Pentru unul care nu putuse să ia apărare atunci când Izabela spusese ceea ce spusese. Suntem în stare să facem și lucrarea aceasta, așteptând ploaia de la Dumnezeu, revărsarea? Există un verset frumos în Scriptură în care se amintește în Noul Testament spre sfârșit. Iacov îl spune. Se amintește numele acesta lui Ilie. Iacov, capitolul 5, cu versetul 17. Țineți minte ce spune? Ilie era deosebit de toți. Ilie era supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar, îmi place mult cum continuă, dar s-a rugat. Din toate aceste caracteristici, este scoasă în mod special rugăciunea în față, viața de rugăciune, comuniunea cu Dumnezeu. Vrei să vină ploaia târzie? Deoarece Ilie a fost un bărbat cu o mare credință, Dumnezeu l-a putut folosi în această criză din istoria lui Israel. El nu a așteptat o dovadă de plină că Dumnezeu l-a ascultat, ci a fost gata să se avânte riscând totul la cel mai slab semn al bunăvoinței divine. Și totuși, ceea ce el a fost în stare să facă prin puterea lui Dumnezeu, toți pot să facă în domeniul lor de activitate, în slujba lui Dumnezeu. O credință ca aceasta este necesară în lume astăzi, credință care se prinde de făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu și nu se lasă până când cerul nu răspunde. O credință ca aceasta ne leagă strâns cu cerul și ne aduce putere pentru a lupta cu forțele întunericului. Ilie auzea vuiet de ploaie. Oare acum de aici, din Bucureștiul acesta aglomerat, mai auzim vuiet de ploaie? Se povestește despre un băiețel. Un băiețel indian, prieten cu un băiețel de vârsta lui care locuia în America. A mers să-i facă o vizită undeva în New York, într-un oraș foarte aglomerat, așa cum știm. Mergând ei pe stradă, la un moment dat, băiețelul indian se oprește și foarte, foarte extaziat, foarte bucuros spune: oprește-te! Auzi ceva? Aud! Uite, a claxonat acea mașină, aceea a scrâșnit roțile, a pus o frână, gălăgie, claxoane, muzică pe strada aceasta. Nu! Asculți! Să vezi ce se aude! Și când s-au apropiat de o tufă, undeva destul de departe de ei, un greiere cânta foarte frumos. Foarte mirat americanul, băiețelul a spus: imposibil! Abia l-aud de aici! Cum ai putut tu să spui că l-ai auzit în vacarmul acesta? Știți ce a spus băiețelul? Dă-mi, te rog, 2-3 monezi. A luat banii și printre trecătorii de pe stradă i-a aruncat la picioare. N-au făcut gălăgie foarte mare. Însă toți din împrejur, ce credeți că au făcut? S-au căutat la buzunar? S-au uitat jos? Nu cumva lor le-a căzut banii aceia? Aceleași claxoane, același vacarm, o gălăgie la fel de mică, un zgomot la fel de mic, dar de data aceasta auzit. Concluzionează băiețelul acesta, care trăia într-o parte unde nu era atâta zgomot. Prietenul meu, e un mare adevăr că oamenii, în general, ascultă și aud ceea ce le place, ceea ce iubesc. Pun iarăși întrebarea. Chiar dacă poate nu se vede norul așa cum am vrea să se vadă, chiar dacă poate vuietul acela de ploaie nu este auzit cu urechea noastră încă, deși aproape că se aude, vreau totuși să vă întreb: auziți vuiet de ploaie? Facă bunul Dumnezeu să-l auzim. Și asemănându-ne cu credința pe care a avut-o Ilie, fiind la fel de curajos și om al rugăciunii ca și el, privind mereu spre sursă, fiind conștienți că putem cădea oricând, iubind chiar și pe vrăjmașii noștri, atunci când va veni ploaia, să putem să beneficiem de stropii ei și pregătindu-ne, maturizându-ne, să fim cu Dumnezeul nostru pentru veșnicie. Amin.